Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Abia a ieșit din închisorile transnistrene, Ilie Cazac declară Europei Libere că vrea să-i ajute pe cei rămași acolo.
M-am maturizat acolo, mi-am făcut prieteni care trebuie să-i ajut, cum am prezent. Asta e.
În Bulgaria, justiția a decis că poți să fii ambasador chiar dacă ai colaborat cu poliția secretă comunistă. Și americanii marchează Ziua Recunoștinței, una din sărbătorile despre care spun că îi unesc cel mai mult. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară și-a dat astăzi acordul de principiu ca 600 de milioane de lei să fie tăiați din bugetele ministerilor pentru acest an și folosiți mai ales pentru a mări subvențiile în agricultură și a acoperi deficitul fondului de pensii. Guvernul spune că rectificarea legii bugetului este necesară pentru că ministerile nu au fost capabile să cheltuiască toți banii primiți inițial. Parlamentul urmează să dezbată mâine amendamentele în lectură finală. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a încercat fără succes astăzi să obțină aprobarea Consiliului Municipal pentru reconstrucția străzilor dintr-un împrumut european de 22 de milioane de euro. Consilierii comuniști au blocat ședința care a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Comuniștii spun că înainte de a vota ar vrea să fie retrase mandatele de consilier ale foștilor lor lideri care au rupt legăturile cu partidul la începutul lunii, inclusiv ale lui Igor Dodon și Zinaida Greceanu. Ambasada Rusiei la Chișinău a anunțat astăzi că la sediul său va fi deschisă singura secție de vot pentru alegerile parlamentare ruse din 4 decembrie pe teritoriul Republicii Moldova. Urne mobile de vot vor exista la Bălți și Comrat. Un comunicat al ambasadei ruse nu spune nimic despre regiunea transnistreană, unde numeroși locuitori ar avea cetățenia Rusiei. Relația Moscovei cu Tiraspolul s-a înrăutățit după ce Kremlinul i-a cerut liderului transnistrean Igor Smirnov să renunțe la planurile de a candida pentru un nou mandat la 11 decembrie. Cererea a fost repetată în marți la Chișinău de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, dar este ignorată de Smirnov. Un tribunal din Belarus l-a condamnat astăzi la 4 ani și jumătate de închisoare pe un proeminent activist pentru drepturile omului, alias Bialyatsky, găsit vinovat de evaziune fiscală. Activistul este acuzat că ar fi folosit conturi personale în Lituania și Polonia pentru a finanța din donații internaționale activitățile organizației sale Viasna, interzise de autoritățile beloruse în 2003. Sentința a fost criticată aspru, inclusiv de Lituania, aflată la președinția OSCE, și Polonia, care prezidează Uniunea Europeană. 21 de militari din misiunea de menținere a păcii condusă de NATO au fost răniți în nordul Kosovo noaptea trecută, când au încercat să înlăture barierele instalate de etnicii sârbi pe drumurile spre Serbia. Un purtător de cuvânt a spus că militarii misiunii KFOR au fost atacați cu pietre și au răspuns cu gaze lacrimogene și bastoane. Ei au oprit operațiunea pentru a preveni escaladarea confruntărilor. Etnicii sârbi au instalat barierele vara trecută pentru a împiedica autoritățile albanezilor kosovari să preia controlul la 2 puncte de trecere a graniței cu Serbia. Liderii Franței și Germaniei au spus astăzi că vor propune modificarea tratatelor Uniunii Europene pentru a îmbunătăți guvernarea economică a zonei euro. Cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy au făcut anunțul după discuții purtate la Strasbourg cu noul premier al Italiei, Mario Monti. Monti a preluat șefia guvernului italian săptămâna trecută cu misiunea de a preveni alunecarea economiei numărul 3 din zona euro în criza datoriilor.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Ilie Cazac, tânărul de 25 de ani din Bender, care a petrecut peste un an și jumătate în închisorile transnistrene, se află în aceste zile la Praga, la invitația autorităților cehe și a activiștilor cehi pentru drepturile omului. Astăzi, Ilie Cazac a vizitat sediul postului nostru de radio și a stat de vorbă în studioul Europei Libere cu Ana Serafim, care l-a rugat mai întâi să rememoreze momentul arestării.
Mai ales că am fost reținut la Valență, mă gândeam, poate oamenii aceștia ceva au încurcat, poate nu pe mine, nu simțeam nimic după mine, fiindcă știam că sunt nevinovat cu nimic, nu sunt vinovat cu nimic, dar după ce mi-au spus în ce sunt învinuit, eu am fost șocat, zic, cum așa ceva, mai este așa ceva, ce sunt timpurile lui Stalin sau ce, și cum așa un om nevinovat să-l învinuiască în așa fel de lucruri stupide care eram șocat. Nu pot să-mi spun ce sentimente aduce aveam, fiindcă credeam că nu se întâmplă cu mine și credeam că este un vis care nu se termină. Asta e. Și când am fost eliberat, Așa o impresie am avut, că când coșmarul s-a terminat și toate aceste 20 de luni au fost un coșmar, a fost un vis.
Aceste luni pe care le-ați petrecut în detenție, înțeleg că a fost o perioadă în care ați fost împreună cu Ernest Vardanian.
Da.
Și apoi ați rămas singur sau ați avut pe altcineva cu care să mai puteți vorbi?
4 luni am fost singur în celulă, dar liber ieșeam în colonie. Deci m-am în colonie tot timpul după ce am fost condamnat.
Și puteați vorbi cu ceilalți care
da,
erau acolo?
Da, da, da. Vineau la mine băieți în ospiție. Eu mă duceam la băieți în ospiție. Deci mi-am făcut foarte mulți prieteni acolo, la care tot așa cum și la mine au fost fabricate dosarele penale.
Cei deci, care sunt acolo în colonie, acum cam cât sunt? Mulți, puțin?
Deci în penitenciarul numărul 2 undeva sunt vreo 1150. În penitenciarul numărul 1 colonie sunt toți cam atâta. Și mai este și închisoarea numărul 1 de, și izolator și mai este și închisoarea colonia numărul 3. Penitenciarul numărul 3, unde e colonie pentru femei și tot un izolator. Deci nu știu care e, dar tot cam cred că sunt câteva 1000 în aceste penitenciare, două, deci sunt vreo, cred că vreo 4500 de deținuți, împreună cu cei care sunt pornite anchete, sunt undeva închiși.
Am înțeles că a fost foarte complicat o lungă perioadă de timp să aveți acces la avocat.
Deci eu n-am avut deloc acces la avocat, fiindcă primul meu avocat a fost neamul anchetatorului, a doilea avocat care mama mi l-a propus, deținut, un deținut mai impus, care sta cu detenție pe viață, mai impus să mă dezic de el. A treilea avocat, tot același deținut mai impus să-l iau. Și deci când am vrut să mă dezic și să nu apăr singur interesele mele fără avocat, tot m-au venit deținuți care colaborau cu securitatea și m-au impus să nu mă dezic de avocat și să rămâie avocatul lor, să rămâie pe moment cu mine.
Înțeleg că v-a ajutat?
Avocatul numai ce mi-a ajutat, îi transmitea mamei de ce am nevoie eu. Deci de săpun, de lucruri, de mâncare, de ce am nevoie, de ce și poate câteodată îi mai transmitea. De asta cu asta i-am ajutat. În privința asistență juridică, deloc, absolut, invers, doar mi-a făcut mai rău. Că să meargă investigațiile mai lung, că să stau mai mult, doar asta a făcut. Deci și anchetatorul vrea mai repede să termine, dar ea invers făcea că să fie îndelungată. Deci ea nu știa ce să facă, era departe de la procesele penale, fiindcă ea, după cum țin minte, lucra la o bancă, jurist, cel avocat. Era trimisă de MGB.
Spuneți-mi, în perioada asta de a sta singur, de a avea, sigur, contacte cu cei care erau într-o situație similară cu dumneavoastră. Ce a fost cel mai greu?
Era clar lucru, cred că greu, că eram cu Ernest, era o situație că puteam să vorbim, puteam să ne învățăm unul de la altul câte ceva, dar cu deținuții. Da, mi-am făcut prieteni, dar ei au alte viziuni. Pot să spun că nu aveam cu cine să vorbesc despre ceea ce mi-ar plăcea mie. Și clarul că a fost greu, că mai apăsau pe mine și autoritățile penale în multe cazuri. Spre exemplu, am fost în august, în septembrie, în începutul lunii septembrie, am fost pedepsit din cauza că am scris cerere de grațiere către cetățeanul Smirnov și reprezentanții penitenciarului au văzut în această, ca când eu m-aș bate joc de domnul Smirnov, că am cerut de la el grațiere în numele cetățeanului.
Adresându-vă lui cu cetățeanul și nu cu președinte.
Da, 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 da. Prima dată m-am adresat ca cetățeanul, a doua oară am scris ca domnul Smirnov și tot am fost pedepsit din această cauză. Și deci, pe urmă, am scris, au venit cu camerele la mine pe data de 19 septembrie și mi-au propus să scriu numele președintelui. Eu am scris în numele președintelui, dar am scris că rog să fie grațiată familia mea, fiindcă mama e... fiindcă mama mea e invalidă și trebuie să am grijă de ea. Deci nu am scris așa cuvinte, că rog să fiu grațiat. Și am scris rog să fie grațiată familia mea și deci a fost un rezultat pozitiv. Deci pe 31 am fost eliberat.
Spuneți-mi, a trebuit să recunoașteți că ați fi fost spion?
Nu, deci ei singuri mi-au scris în caracteristică că nu recunosc vina și că am scris... eu scris că nu recunosc vina, eu singur am confirmat că nu recunosc vina în documentele cele. Și era scris mi-a scris o caracteristică negativă și au scris că despre încălcarea aceea, că mi-am bătut joc de Smirnov.
Ați avut vreun moment în care să vă îndoiți de ceea ce scriați și de ceea ce de faptul că nu v-ați recunoscut niciodată vina?
Deci vina eu am fost obligat odată să mi-o recunosc. Asta a fost după ce am ieșit din carcer. Am stat 20 zile fără apă. Am scris o scrisoare către domnul Remler. Eu am scris-o pe data de 8, dar mai am pus să o semnesc că pe data de 22. Însă când m-am întâlnit cu domnul Remler pe data de 18, l-am rugat să nu creadă în cele prostii care îi vor veni. Deci am fost obligat atunci și mama era disperată, s-a pus cu... Nu, cazul meu nu era mediatizat, s-a pus cu cort în fața ambasadei ruse. Deci da, erau situații de disperație, dar totuși am rugat atunci pe Remler să nu creadă și am fost foarte bucuros că societatea nu a crezut între cele prostii în care am găbău m-a impus să le scriu. Și înțeleg prin ce a trecut Ernest când a fost impus, fiindcă noi ambii am fost, pe noi ne băgau și droguri, ne băgau și multe chestii în care erau chestii insuportabile. Și am înțeleg că pe domnul Ernest că are copii. De exemplu, eu s-a avut copii, cred că, nu știu cum aș proceda, dar cred că ar proceda și ca el ca securitatea copiilor mei. Deci eu n-am avut copii, de ce n-am avut de ce cam să mă tem, de ce am făcut tot posibilul ca să-mi rămâie sufletul curat în acest moment, fiindcă așa e.
Cu ce sentimente plecați după toată această experiență pe care ați avut-o? În viață sunteți un om tânăr?
Ce pot să eu? M-am maturizat acolo, clar, că mi-am făcut prieteni care trebuie să-i ajut acum în prezent. Asta e. Nu doar că m-am maturizat. Cu ceva m-a ajutat în închisoare, dar mai mult mi-a luat.
Ce simțiți că v-a luat, în afară de lunile de detenție?
Deci sănătatea mi-a luat. Mi-a luat, poate, asta e cel mai mult contează, sănătatea mea și sănătatea mamei mele. Fiindcă am foarte mult alergat ca să ies și datorită ei am ieșit din acea de acolo.
Și ce gânduri aveți mai departe?
Cred că voi activa și în drepturile omului. Trebuie să termin acum masteratul, fiindcă cu acest arest nu am avut ocazia să susțin teza de masterat. Acum trebuie să termin studiile și apoi mă voi gândi ce voi face mai departe.
Nu vă mai întoarceți la slujba pe care ați avut-o?
Nu, cred că dacă voi lucra în domeniul finanțelor, voi lucra în Chișinău, nu în Tiraspol, nu în Vener.
Nu mai vreți să intrați în regiunea separatistă?
De ce? Cred că voi intra, dar în ospiție. Fiindcă acolo am crescut, cred că nu mai tem de nimic. Nu cred că să-mi facă ceva după ce toate părăsile care eu le-au făcut, ei mai bine să ferească de mine. Simt că toată energie cam care nu am cheltuit-o în timpul detenției, eu voi pleca acum, în prezent.
A fost Ilie Cazac într-un interviu realizat de Oana Serafim într-o vizită a lui Ilie la Europa Liberă. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, ce semnificație are Ziua Recunoștinței, un editorial de Nestor Rateș din Arhiva Europei Libere. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Centrul de analiză Expert Group își propune să monitorizeze cel puțin 2 ani formarea și executarea bugetului de stat. Experții își propun nu doar să asiste la aceste procese, ci, pe cât posibil, să asigure că la ele nu vor participa numai politicienii. Cât de realizabilă este această sarcină, a căutat să afle Lucia Diaconu.
Dumitru Budeanski, coordonatorul proiectului lansat azi de Centrul Expert Group, se arată convins de nevoia imperioasă ca societatea civilă să fie ascultată atunci când se ia decizia cum să fie repartizați banii bugetari.
Pentru ca banii publici să fie cheltuiți eficace, asta presupune, în primul rând, de identificat bine prioritățile. Identificarea corectă a priorităților în statele democratice nu poate fi făcută fără a avea o opinie de la cei pentru care în final sunt destinați banii. În țările cu o democrație avansată, procesul de elaborare a bugetului este unul complex, adică de jos în sus și de sus în jos, pe toate liniile.
Atunci când societatea civilă este ignorată sau nu se implică, apare riscul ca prioritățile stabilite de guvern să ascundă, de fapt, cheltuieli pentru întreținerea funcționarilor responsabili de domeniile declarate prioritare, spune Dumitru Budeanski. Dar are oare societatea civilă pârghiile necesare ca să se facă auzită? L-am întrebat pe coordonatorul de proiect, Dumitru Budeanski.
Atunci când se formează o strategie pe orice sector, într-o formă sau alta, există un cadru în care este chemată societatea să participe. În final, de fapt, aceste strategii se regăsesc în buget, care o face Ministerul Finanțelor. Deci, iată, acest proces, el are loc, probabil mai puțin bine acum, atunci când aceste strategii sau acele obiecții care vin în societatea civilă nu sunt luate în considerație, atunci urmează următoarele instrumente. Mass media, care se scoată în evidență aceste subiecte, să spunem, de care societatea crede că sunt importante. Și a doilea instrument este votarea. Numai cu părere de rău, asta se întâmplă, sau de bine, se întâmplă odată în 4 ani.
Analistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, spune însă că societatea civilă nu are deocamdată autoritatea cuvenită ca să poată exercita influență, mai ales la formarea bugetului.
Nu există un mecanism și o posibilitate pentru societatea civilă să influențeze și nu este într-atât de autoritar. Dacă există autoritate, există riscul ca societatea civilă să pui în pericol viitorul politic a unui ministru sau a guvernului întregime, atunci guvernul cu siguranță va ține cont de aceste doleanțe. Deci numai așa, eu vă spun, nenumărate rânduri am participat, te ascultă, nici nu-ți dau de înțeles dacă e bine sau e rău, după care ei decid. Așa funcționează.
În societățile democratice se întâmplă același lucru, spune Roman Chircă. Dar puterea mediatică, comunitatea de experți, societatea civilă este atât de dezvoltată încât un politician care ignoră aceste opinii riscă să fie înlăturat din viața politică, adaugă expertul. Lucru greu de imaginat în practica curentă din Moldova, constată mai mulți analiști, întrucât votarea bugetului în legislativ mereu a avut puternice accente partinice. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, ultima joi a lunii noiembrie este Thanksgiving Day, sărbătoarea care îi unește poate cel mai mult pe americani, indiferent de religia sau apartenența lor etnică. Vă propunem din Arhiva Europei Libere un comentariu despre sărbătoarea recunoștinței, semnat de fostul director al Serviciului Românesc al postului nostru de radio, Nestor Rateș.
Joi s-a sărbătorit în Statele Unite Thanksgiving Day, Ziua Recunoștinței, o sărbătoare specific americană. Este cea mai veche dintre festivalurile lumii noi, provenind de la pelerinii care au descins din Europa și s-au așezat pe coasta Americii de Nord în toamna lui 1620. Ea a devenit sărbătoare națională printr-o proclamație din 1863 a președintelui Lincoln și a fost statuată în forma ei actuală de Congresul Statelor Unite în 1941. Ziua Recunoștinței nu este propriu-zis o sărbătoare religioasă. Ea transcede o credință sau alta, fiind pentru toți americanii un prilej de a se opri din goana existenței lor diurne și a-și manifesta, fiecare în felul său, recunoștința pentru ceea ce le-a adus anul precedent. Acesta a fost desigur un an teribil pentru americani, dacă ne gândim la atacurile teroriste din 11 septembrie, atât de proaspete în memoria lor și a atâtor altor oameni de pe glob. Dar sărbătoarea și-a urmat tradiția de secole, fiind ziua în care se evocă lucrurile bune din viață. Este un exercițiu unic de bilanț și meditație, în care întâmplările anului și cele ale vieții se ordonează pe o axă eminamente pozitivă, căci americane își numără binecuvântările. Au rămas undeva în subtext grijile și necazurile, fundamentaliștii și teroriștii, sufletul s-a purificat în contact cu ceea ce este bun și frumos în viața fiecăruia. Mă gândesc în fiecare an de ziua recunoștinței cât de benefic și salutar ar fi pentru român o zi, o singură zi din an, în care să se oprească din tânguiel, să stopeze nesfârșita numărătoare a necazurilor și, adunați în familie sau cu prieteni, să-și scruteze existența cu calm și echilibru, concentrându-se asupra părților ei bune. Nu doar americanii au ce și de ce să ridice mulțumiri cerului. În viața fiecăruia sunt licăriri de lumină, oricât de grea i-ar fi existența. Și am zice chiar că aceste licăriri sunt mai vizibile, mai strălucitoare, cu cât fundalul apare mai întunecat. E absolută nevoie de momente în care devenim conștienți de binecuvântările cu care am fost înzestrați, nu doar pentru sănătatea noastră sufletească, dar și pentru rațiunea noastră de a fi. I-am rugat pe reporterii noștri din București joia trecută, în chiar ziua recunoștinței, să meargă pe stradă și să-i întrebe pe trecător ce e bun în viața lor. Unii și-au amintit că sunt sănătoși, careva că am muncit mai mult și au venit mai mulți bani. Un altul că m-am realizat, am o casă frumoasă la care nu speram. Am luat examenul de capacitate, exclama un tânăr. Am luat carnetul de șofer, spunea altcineva. Am făcut rost de lucru că n-aveam. A intrat fiul meu la avocatură. Și atâtea alte bucurii mai mici sau mai mari. Unii au răspuns pripit că nimic bun și au plecat îngândurați de lângă microfon. Oare nu au putut găsi chiar nimic? Poate un copil frumos, nepoți premianți, o soție sau un soț iubitor, mirosul pâinii calde de pe masă, florile din curte, credința în Dumnezeu, starea de libertate? Poate că ar trebui decretată o zi a recunoștinței și în România. Decretată, spun, pentru că poate obligați de lege s-ar învăța și românii să-și numere binecuvântările, acelea care sunt și nu le observă pentru că îi absorb total și nesănătos doar grijile, doar necazurile.
Fostul director al Serviciului în Limba Română al postului nostru de radio, Nestor Rateș, cu un editorial din Arhiva Europei Libere. În Bulgaria, noul președinte al țării a reînviat ideea mai veche a Sofiei de a-i rechema în țară pe ambasadorii care au colaborat înainte de 1989 cu Poliția Secretă Comunistă. Numai că justiția bulgară a decis că trecutul dubios al diplomaților nu e chiar așa de important. Detalii are Petiu Petkov.
Ambasadorii foști agenți ai securității comuniste vor putea rămâne în posturi în urma deciziei Curții Constituționale, care definește aliniatul respectiv din noua lege a serviciului diplomatic drept lustrativ și deci cu caracter anticonstituțional. Magistrații consideră că interdicția pentru un grup de persoane, fie și agenți ai serviciilor represive, de a ocupa anumite posturi contravine Constituției. Citesc mai departe. Aprecierile negative cu privire la activitatea serviciilor secrete ale statului totalitar nu trebuie să devină o bază pentru limitarea drepturilor constituționale. Un alt motiv evocat de Curte Constituțională, interdicția pentru ocuparea unor înalte posturi în diplomație, nu se aplică față de alte categorii de funcționari, de pildă militari și polițiști. Magistrații amintesc de o decizie mai veche a Curții cu caracter antilustrativ. Nu poate fi acceptată și înlocuirea răspunderii personale cu una colectivă. Curtea Constituțională a respins și articolul care conferă prerogative extinse șefului diplomației, care intră în contradicție cu textele ce definesc prerogativele șefului statului și cele ale executivului. Textele respective ale legii au fost atacate de către 56 din cei 240 de deputați.
Din grupul forțelor comuniști și din cel al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Anul trecut, Comisia de Stat pentru Deconspirare Securității a anunțat că aproape jumătate din ambasadorii bulgari în ultimii 20 de ani au fost colaboratori ai securității. Noul președinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev, a promis că în prima zi după preluare în altului post, la începutul anului viitor, va decreta rechemarea în țară a acestora. Ministrul de Externe Nicolae Mladenov a constatat astăzi că Curtea Constituțională împiedică procesul de purificare a imaginii țării în străinătate. Din Partidul Socialist au avertizat că și eventuale decrete pentru rechemarea înainte de termen a ambasadorilor securiști vor fi anulate de către Curtea Constituțională. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a spus astăzi că România își menține obiectivul aderării la zona euro în 2015, adăugând că nimănui nu-i strică obiective ambițioase. Alte remarci din discursul rostit de președintele român la o conferință organizată de grupul britanic de presă Economist în relatarea Sabinei Fati.
Traian Băsescu a criticat dur băncile europene care intenționează să-și reducă finanțările pe piața autohtonă. Vreau să cred, a subliniat președintele român, că anunțul Băncii Centrale a Austriei referitor la scăderea fluxurilor de capital către statele non-euro a fost o eroare sau o neînțelegere a efectelor. Banca Națională Austriei și-a anunțat încă de luni această intenție, iar România este direct afectată, fiindcă cea mai mare bancă autohtonă, BCR, este majoritar deținută de banca austriacă Erste, dar și fiindcă în România mai sunt încă alte trei instituții bancare importante deținute de austrieci. Cu alte cuvinte, cele patru bănci cu capital austriac nu vor mai avea voie să acorde credite care să depășească 10% din nivelul depozitelor atrase pe plan local. Austria a închis, de fapt, robinetul de bani pentru România, dar președintele Băsescu le atrage atenția oficialilor de la Viena că decizia lor este cel puțin imorală în condițiile în care, mai ales în perioada de boom economic 2006-2009, aceste bănci au prosperat pe seama creditelor făcute de români. Traian Băsescu le-a transmis băchierilor austrieci că au obținut profituri uriașe în România și că ar fi o lipsă de fair play să lase acum în plină criză țara nefinanțată. Statele venite mai târziu în Uniunea Europeană nu trebuie să plătească lăcomia băncilor occidentale, a precizat ferm președintele român. Nu am vrea să le aducem aminte prietenilor noștri europeni, a mai declarat președintele Traian Băsescu, cât au condiționat admiterea în Uniunea Europeană de privatizarea sistemului bancar. Într-adevăr, abia odată cu venirea crizei economice, România și-a dat seama că nu poate rezista șocurilor, având de partea sa o singură bancă de tip comercial, pentru că toate celelalte sunt cu capital străin. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Margarin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
Elevele Rodica Jardan și Marina Gori din comuna Lozova, în frunte cu profesoara liceului Mitropolit Nestor Furnicescu din localitate, au participat la cea de-a patra ediție a taberei ecologice internaționale Școlii Europene pentru o planetă vie, în parteneriat cu Fundația Erste, la o instruire completă în domeniul promovării inițiativelor ecologice. Elevii vor implementa proiecte ecologice dedicate conservării naturii, mai precis Dunării. Cele mai bune proiecte vor fi premiate în cadrul unui eveniment final ce se va desfășura în România la începutul lunii iunie anul 2012. Consolidarea pământului e o strategie importantă, consideră inginerul din satul Pânășești, Grigorie Șoiviță, care o bună parte din viață a activat în gospodăria locală, având în subordine tehnică necesară pentru a efectua lucrări în câmp, vii și livezi, reducând mâna manuală la minimum. Însă, în ultimii ani, la Pânășești, fiecare agricultor se chinuie pe parcele mici de teren și în loc de tehnică, echipament, aici se mai lucrează cu sapa. Muncă pe care inginerul o consideră egală cu munca din închisorile din Siberia în anii pe vremea decembriștilor și nu numai. Dumnealui scrie în ziarul Strășeneancă că posesorul de cote, în timpul prelucrării plantelor, n-are ce căuta cu sapa pe plantație. Un tractorist bun, foarte ușor, nimicește bruianul. Această tehnologie se utilizează pe larg în țară, acolo unde e consolidat pământul. Mai cu seamă, la nordul și sudul Moldovei, unde e aplicată tehnologia modernă și recolta e mai mare.
Andrei Margarin, redactor șef la Strășeneancă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7, moderate de Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio Europa.